Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slová: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom podcaste sme s Lenkou Putalovou diskutovali napríklad aj o tom, že
my veríme v tom, že disciplína sa alebo nejaká autorita nevychádza len z disciplíny alebo z nejakej odmen, zo systému odmien a trestov alebo nejakej, že môže byť vynútená nejakým krikom alebo nejakými postihmi, ale skôr veríme v to, že tá osobná integrita učiteľa a nejaká zodpovednosť práve voči veciam verejným alebo veciam spoločenským je práve to, čo tú autoritu toho učiteľa buduje.
Ak premýšľate nad tým, či sa dnešné deti učia bifľovaním faktov a informácií ľahko dostupných na internete, alebo skôr tak, aby rozumeli tomu, ako v dnešnom svete všetko so všetkým súvisí, premýšľate v intenciách tzv. Globálneho vzdelávania. Lenka Putalová je metodičkou takéhoto vyučovacieho prístupu. Učenie je dnes veľkou výzvou, nielen pre naše deti, ale aj pre samotné učiteľky a učiteľov. Na globálne výzvy, pred ktorými stojí naozaj celé ľudstvo, a teda aj naša spoločnosť na Slovensku, musíme reagovať my všetci. Dúfam, že v našom dnešnom rozhovore nájdete veľa inšpirácie ako na to. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale napríklad aj o tom, ako súvisí káva z Afriky s kakaom z Latinskej Ameriky, o tom, čo by sa mohlo stať, keby sme dnes stretli maca mlieča, a najmä o tom, že dôstojnosť, spravodlivosť, rovnosť a sloboda prináležia všetkým ľuďom na svete bez rozdielu. Začnem tak netradične. Leto je obdobie, kedy majú deti prázdniny a mnohí dospelí ľudia si myslia, že učitelia majú prázdniny tiež. A že učiteľské povolanie je o tom, že teda na konci júna zazvoní zvonček, vysvedčenia rozdané a učitelia majú 2 mesiace veget a nič nemusia robiť. Čo ako dcera učiteľky viem, že vôbec tak nie je a že učitelia žiadne takéto prázdniny a nič nerobenie nemajú. A aj leto by mali venovať vlastne svojej práci a mnohí učitelia ho naplňajú práve tým, že sa učia nové veci a učia samých seba. Sedíme tu kvôli jednej učebnici, ktorú ste pomáhali vlastne tvoriť, a sedíme tu nad témou, ktorá sa volá, že globálne vzdelávanie. Ja musím povedať, že keď som si to čítala, o čom toto globálne vzdelávanie a vlastne globálna dimenzia vzdelávania je, tak sa mi to veľmi páčilo, pretože som si uvedomila, že to, ako vy nazývate, že frontálne vyučovanie, teda to vyučovanie, ktoré zahrňa žiaka rôznymi faktami a informáciami a tým, čo všetko musím v hlave mať. A teda dnešné deti, ktoré už všetko majú na Google a na internete, tak nerozumejú, prečo sa musia učiť práve takto. A to globálne vzdelávanie vlastne im dáva možnosť učiť sa inak. Mnohí učitelia sa snažia už globálne vzdelávanie do svojho vyučovacieho procesu alebo toho, ako vyučujú, včleniť. Skúsme sa dnes teda porozprávať o tom, čo to globálne vzdelávanie je, či je vlastne v našom štátnom kurikule, či takto môže, dajme tomu, učiť každý učiteľ, keď sa rozhodne, či je to ťažké prejsť na takúto formu vzdelávania detí. A z hľadiska rodiča, skúsme si povedať, že čo by to vlastne znamenalo pre naše deti, keby sa začali učiť inak. Také trošku dlhé antre som dala, ale musela som to nejako uviesť.
Neviem úplne teraz, že odkiaľ začať, ale čo sa snažíme v globálnom vzdelávaní priniesť do škôl je, aby sa zmenil prístup vo vzdelávaní. Že nejde len o tie vedomosti, ktoré, ako ste už spomenuli, tak proste už nie je v schopnosti človeka poňať všetky informácie, ktoré sú k danej téme, a toto už asi možno, že skončilo niekde v stredoveku. A ten objem informácií, ktoré máme k dispozícii, je obrovský. No a my, čo sa snažíme, je tieto fakty alebo vedomosti zasadiť do hodnotového rámca. To znamená, že keď sa bavíme o nejakých konkrétnych témach, ktoré sú už zaradené v tom národnom kurikulu alebo v tom obsahu, ktorý je daný štátom, tak že ho dáme do... že sa bavíme aj o nejakých hodnotách, našich postojoch k týmto informáciám a ako sa my k týmto veciam ako jednotlivci staviame. To znamená, že ak môžem uviesť nejaký príklad.
Asi bude najlepšie.
Keď sa bavíme napríklad o hospodárstve Latinskej Ameriky alebo Afriky, tak nie je to len jednoduchý výpočet toho, že aké veci sa tam ťažia, aké veci sa tam spracúvajú, aké plodiny sa tam najčastejšie pestujú, ale že sa bavíme o tom, že napríklad kakao. Viete, kde sa v súčasnosti pestuje najviac kakaa na svete?
No toto nemal byť podcast o tom, že vy ma budete skúšať. Ja neviem, Ekvador?
Kakao, najviac kakao sa pestuje v pobreží slonoviny a v Ghane. Aj keď práve táto plodina pochádza z tejto oblasti, pochádza z oblasti Amazónie. A zároveň napríklad, keď sa bavíme o káve, tak najväčší producenti sú v Latinskej Amerike, ale káva pochádza z oblasti dnešnej Etiópie. Takže je to možno, že keď sa o tom bavíme, tak vieme sa o týchto plodinách, dajme tomu pobaviť o tom, že kto sú tí najväčší svetoví producenti a potom kto sú tí spracovatelia. Lebo tie krajiny, keď sa bavíme o pobreží slonoviny, tak si predstavíme, že je to tá krajina, ktorá vyrába čokoládu. Mm-hmm. Lebo krajiny, ktoré vyrábajú čokolády, sú iné. Takže ako keby teraz s touto informáciou my vieme naložiť tak, že sa môžeme baviť práve o tom, ako je to možné. Čo sa muselo stať, aby sa zrazu tieto dve plodiny úplne prehodili na úplne iný kontinent. Mm-hmm. A zároveň, kto je tým držiteľom toho bohatstva, ktoré vychádza z tejto plodiny a aké historické okolnosti to ovplyvnili. A toto už môžeme nazvať globálnym vzdelávaním. Ak to prinesieme do triedy nejakým iným spôsobom, akým je frontálna výučba. To znamená, že máme nejaké, dajme tomu, pracovné listy, pracujeme v skupinách, máme nejakú rolovú hru, to znamená, že máme nejaké roly, a do ktorých sa žiaci štylizujú a napríklad hrajú nejakú historickú udalosť alebo nejakú súčasnú situáciu. A vlastne tým spôsobom, akým sa o tom bavíme, tak to je, dá sa povedať, že to je globálne vzdelávanie. Jeho veľkou súčasťou je reflexia. To znamená, že aj keď sa my budeme hrať nejakú takúto hru alebo budeme pracovať v skupinách, tak to učenie sa nastáva práve v tej časti reflexia, kedy my to ako keby zasadíme do toho kontextu, nie len toho učiva, ale aj toho nejakého hodnotového. Čo my ako jednotlivci chceme s touto informáciou urobiť a či s ňou vôbec niečo chceme urobiť, lebo globálne vzdelávanie nám nepovie, že teraz my všetci musíme kupovať fairtradeovú čokoládu alebo piť fairtradeovú kávu, ale to znamená, že máme možnosť sa nad tým ako užívatelia alebo spotrebitelia zamyslieť, že či nám na tom záleží, že kto tú našu kávu alebo čokoládu vyrobil. Ale globálne vzdelávanie neponúka nejaké jednoduché odpovede, ale skôr pokladá tie otázky a je to už na nás, ako tie otázky zodpovieme alebo či ich chceme zodpovedať.
Etika učiteľa v tomto procese globálneho vyučovania je asi veľmi taká tá kľúčová záležitosť. Pretože ak ste hovorili, že vlastne vedieme deti k premýšľaniu o hodnotách, tak ja ako rodič si musím byť istá, že tie moje hodnoty a hodnoty toho učiteľa sú v nejakom súlade. Aby to nebolo o tom, že ja niečo iné učím dieťa doma a niečo iné bude ten učiteľ proste ho učiť v škole. Teraz prišiel ten čas pojmov a poučiek. Skúste mi povedať, čo to znamená, že sa venujete didaktike a metodike. Je to niečo, čo sme asi naposledy mnohí z nás, ktorí počúvajú, počuli asi na niekde možno na strednej škole, keď sme sa teda učili v rámci slovenčiny, čo to znamená. Ale už si to málo kto pamätá. Tak prečo je didaktika a metodika taká dôležitá? O čom to je?
Je to veľmi dôležité kvôli tomu, že nie je dôležitý len ten obsah, ale aj tá forma, ktorou je učivo podávané. A didaktika je vlastne pedagogická veda, ktorá sa zaoberá spôsobom výučby. A sú to rôzne metódy alebo formy podania toho učiva. A takouto klasikou, ktorú si my vieme predstaviť, je práve tá frontálna výučba, ale sú rôzne ďalšie spôsoby, ako vyučovať. Tie naše aktivity, ktoré im ponúkame, tak učiteľa nevstávajú do tej ultimátnej pozície človeka, ktorý rozumie všetkému a má všetky odpovede. A to môže byť pre veľa učiteľov a učiteľiek dosť náročné, lebo mám pocit, že je to úplne odlišný prístup, možno ako ten, ku ktorému boli vedení, dajme tomu, počas štúdia na vysokej škole. My tvoríme takéto metodické príručky, túto máme teraz novú do slovenčiny, teda do predmetu slovenský jazyk a literatúra. A ja vždy hovorím, že tie metodické príručky sú kuchárske knihy. Tam máte napísané, že čo je vašim cieľom, čo bude výsledkom tej hodiny, aké pomôcky na to potrebujete. A máte postup, dajme tomu body 1 až 10. A tam máte v skratke, alebo tak zrozumiteľne a výstižne napísané, čo máte ako vyučujúci alebo vyučujúca robiť. A častokrát sú tam učitelia a učiteľky v pozícii tzv. Facilitátorov a mohli by sme to tak zjednodušene nazvať takých sprievodcov v procese učenia sa. My určite netvrdíme, že všetky hodiny musia byť odučené participatívne a takže aktivizujú žiakov. To asi v tom obsahu...
To sa asi ani nedá.
To sa asi ani nedá. Bolo by to veľmi náročné na prípravu, ale zároveň niektoré tie metódy sú veľmi jednoducho začleniteľné do hociakého učiva. A viete tým nejakým spôsobom zapájať viacej tých žiakov, že to nie je tá skupinka detí a mládeže, ktorá len tak sedí a pasívne prijíma tie informácie, že niekedy je to asi potrebné, ale že sa ich snažíme čo najviac zapojiť, aby ako keby ten proces učenia neprichádzal len alebo tie informácie neprichádzali len od toho učiteľa alebo učiteľky, ale že my sa nemôžeme tváriť, že deti nikdy nepremýšľali nad tým alebo si neprečítali, že čo je napísané na čokoláde, alebo že neboli s rodičmi v kaviarni a nebolo tam napísané, že majú rôzne odrody kávy z takej a takej krajiny. Že...
A vôbec, že čo to vlastne je fair trade,
áno,
káva,
áno,
alebo čokoláda. Že... Rozumiem. Ja mám takú otázku vlastne, možno, že to globálne vzdelávanie, o ktorom hovoríme, že vlastne umožňuje v deťoch nielen oveľa viac povzbudiť zvedavosť. A aspoň tak si to ja predstavujem, keď na vás pozerám a premýšľam, že či by som sedela teraz na nejakej hodine, tak asi by ma viac bavilo sa vlastne o veciach rozprávať, ako len pasívne počúvať, pretože to počúvanie, ja sama viem, že mám také, že už mi potom ubehnú myšlienky a veľa v tých informácií vlastne vo mne nezostane a musím si to načítať znovu alebo vrátiť sa k tomu. Na druhej strane vyvstáva tam ďalšia otázka z pohľadu učiteľa a to je, v čom potom spočíva autorita učiteľa. Ak teda zmeníme jeho spôsob výučby a ak ste hovorili, že on už, alebo ona ako učiteľka vlastne nestojí za katedrou, alebo teda pri svojom stole, pri tabuli z pozície autority, ktorá prišla deti niečo naučiť, lebo vie všetko. V čom teda bude spočívať autorita učiteľa a učiteľky v tomto prípade?
My veríme v tom, že disciplína sa, alebo nejaká autorita nevychádza len z disciplíny alebo z nejakej odmen, zo systému odmien a trestov alebo nejakej, že môže byť vynútená nejakým krikom alebo nejakými postihmi, ale skôr veríme v to, že tá osobná integrita učiteľa a nejaká zodpovednosť práve voči veciam verejným alebo veciam spoločenským je práve to, čo tú autoritu toho učiteľa buduje. Že z nášho výskumu, ktorý sme robili v roku 2018 a 2019, vyšlo, že školy, ktoré sa venujú globálnemu vzdelávaniu, majú lepšie vzťahy medzi žiakmi navzájom a aj medzi učiteľmi, teda žiakmi a učiteľmi. Boli sme celkom prekvapení z toho, že žiaci a žiačky spomínali, že majú dosť priestoru v škole vyjadriť svoj názor a že aj učitelia a učiteľky im ho poskytujú. Že to bolo niečo, čo sme si mysleli, že v školách nebude až také bežné, že sme mysleli, že to bude horšie, ale to bolo niečo, čo nás veľmi príjemne prekvapilo.
Ja som tu sedela v štúdiu s Vierou Žuborovou. Pamätám si, že tam sme vlastne pred parlamentnými voľbami nahrávali podcast, v ktorom sme hovorili aj o tom, ako mladým ľuďom chýba autorita. A som rada, že vlastne hovoríte o tom, že nepopierate potrebu autority, lebo ja mám pocit, že autorita ako slovo je sprofanovaný pojem, pretože že sa naozaj vlastne sprofanoval tým, že sa zamieňa za nejakú takú ako keby agresívnosť, agresivitu a za proste taký, že má takú negatívnu konotáciu, ale autorita z hľadiska tej pozície vedomosti niekoho, kto vedie, niekoho, kto vlastne inšpiruje, núti v dobrom premýšľať a vyjadrovať názor, je podľa mňa veľmi dôležitý prvok, a najmä pre mladých alebo tínedžerov, tie deti, ktoré povedzme od 7. ročníka, od tých 13 rokov do maturity si vlastne formujú svoje názory, učia sa vlastne hľadať ten svoj názor, formulovať ten svoj názor, dokázať si ho vlastne argumentami podporiť, dokáže vlastne rozoznať, čo je informácia, ktorá je pravdivá, ktorá pravdivá nie je. A k tomu ten dobrý učiteľ a dobrá učiteľka z pozície toho, že tú autoritu má k tomuto všetkému toho žiaka dokáže viesť, tak to je podľa mňa absolútne kľúčové pre nás v rámci vzdelávania. Vy mi prikyvujete, nikto to nevidí. A nie je to vlastne otázka, ale mám rada na tomto podcaste to, že sa vlastne dokážem rozprávať o veciach, ktoré aj mňa sámu veľmi bavia. Otázka teraz je, že akým spôsobom učitelia vlastne pristupujú k zmene svojej metodiky učenia. Ako, krásne ste to povedali, že tie príručky sú vlastne kuchárske knihy. Učiteľ vie, aké jedlo na konci toho procesu potrebuje mať, lebo vlastne štátne kurikulum musí ten učiteľ odučiť to, čo proste podľa štátnych osnov musí byť. Ten žiak vlastne je z toho na konci dňa skúšaný, hej, tá známka na konci školského roka byť musí. Ale teda to, aký recept zvolí, čo do toho receptu na ten perkelt dá, či tam bude dávať papriku alebo nebude dávať papriku, to je vlastne na ňom. A ako vlastne pristupuje k zmene tej metódy?
To vôbec nie je ľahká otázka, ale skúsim na ňu odpovedať aj na základe skúseností s učiteľmi a na skúsenosti s učiteľmi a učiteľkami, ktorými pracujeme. Častokrát učiteľia nevedia na svoju výučbu dať nálepku, že to raz robím globálne vzdelávanie. Že častokrát to robia nejakým spôsobom sami, prirodzene, lebo buď je záujem zo strany žiakov, ale aj to národné kurikulum v sebe častokrát skrýva aj tie aktuálne a častokrát kontroverzné témy, ako môže byť migrácia, alebo chudoba, alebo nejaké veľké štrukturálne, globálne problémy, ktoré len tak ako keby nevyriešime mávnutím čarovného prútika. No a potom prichádza na to, že častokrát učitelia a učiteľky sa necítia úplne komfortne tieto témy otvárať, lebo sa necítia na to byť odborníkmi alebo odborníčkami. Častokrát učitelia a učiteľky, ktorí sa necítia úplne na práve tieto kontroverzné témy, tak začínajú niektorými takými témami, ako je environmentálna výchova, hocičo ako keby spojené s ochranou životného prostredia, klimatickou zmenou, nejakým zodpovedným spotrebiteľským správaním. Tak toto sú témy, ktoré nie sú nejakým spôsobom kontroverzné a vyžadujú si určitú vedomosť alebo určitú prípravu, ale je kopec podporných materiálov pre učiteľov, kde si tieto informácie môžu nájsť.
Čiže je tam väčšia pravdepodobnosť zhody, hej? Že všetci sa zhodneme na tom, že životné prostredie treba chrániť, že toto a toto. Hej? Čiže tam sa im to neučí tak ťažko. A čo, keď nastúpi taká téma, dajme tomu, ako ste spomenuli, migrácia, alebo proste migrácia ľudí, alebo integrácia ľudí s odlišnými kultúrnymi hodnotami do väčšinovej spoločnosti. Čo vtedy?
Téma migrácie je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, čo je to národné kurikulum. A v predmete geografie je učivo, ktoré sa volá mechanický pohyb obyvateľstva alebo pohyb obyvateľstva na druhom stupni. A tam akože učitelia sú povinní túto tému otvoriť. A dá sa to rôznymi spôsobmi a možno nemusíte ísť úplne do toho hodnotového, ale pre mňa napríklad ako metodologičku alebo človeka, ktorý sa zaoberá globálnym vzdelávaním, tak pre mňa je dôležité, aby tí žiaci napríklad po takejto hodine by vedeli to, že migrácia nie je niečo, čo začalo v roku 2014 a že predtým nikto nikde nemigroval. Ale že to je globálny fenomén, ktorý funguje asi od počiatku ľudstva a možno, že aj takouto optikou sa na to môžeme dívať. Že zároveň myslím, že nie je vhodné popierať, že pred pár rokmi a aj v súčasnosti do Európy prichádzajú ľudia z rôznych krajín, ale nie je to niečo, čo by nebolo obvykle. K tejto téme možno by bolo fajn sa porozprávať napríklad o Slovensku a aké sú čísla za Slovensko, lebo možno to je nejaká informácia, ktorá môže byť pre veľa ľudí prekvapivá, že tie počty žiadostí o azyl každým rokom, že nie sú to obrovské čísla a zároveň, že ten počet schválených žiadostí je úplne malinký. A že možno, keď sa pozrieme na to, akým spôsobom sme sa bavili o tzv. Migračnej kríze, tak keby sme si pozreli tie štatistiky, koľko ľudí žiadalo o azyl v roku 2014-2015 a dali si to do kontextu, kedy na Slovensko prichádzali ľudia z Balkánu, keď tam bola vojna, tak tie čísla boli vtedy o mnoho vyššie, než boli v týchto rokoch, keď sa bavíme o tzv. Migračnej kríze.
Práve v tejto téme sa v minulosti, a teda asi aj dnes, ale keď hovoríte o tej migračnej kríze, tak vlastne v tej dobe sme zaznamenávali desiatky až stovky hoaxov, fotografie, ktoré nezodpovedali realite, fotografie, ktoré vlastne pochádzali úplne z iného mesta alebo úplne z iného obdobia, v inom kontexte, použité, zneužité vlastne na proste štvavú kampaň proti niekomu a tak ďalej. Dá sa vlastne v rámci globálneho vzdelávania hovoriť aj o tom, o týchto hoaxoch a o tom vlastne, ako to niektorí zväčša teda politici zneužívajú ako tému?
V štátnom vzdelávacom programe sú aj tzv. Prierezové témy, čo sú oblasti, ktoré majú učitelia pokryť so svojimi žiakmi, ale nie sú súčasťou konkrétnych predmetov, ale sú tzv. Prierezové. Častokrát to učitelia a učiteľky riešia tak, že majú nejaké buď projektové dni, alebo nejaké špeciálne dni, kedy sa tomuto venujú, alebo si zavolajú nejakého človeka a príde s nimi diskutovať. Veľmi dobrá organizácia, ktorá sa venuje práve takýmto veciam, je Zvolsi Info. A oni vznikli na Masarykovej univerzite a chodia hlavne po Česku, ale majú aj skupinku, ktorá chodí po Slovensku. A oni majú fantastické materiály aj pre učiteľov. Majú takého sprievodcu po internete a je to, myslím, že veľmi dobrá pomôcka pre učiteľov, ako rozoznať práve takéto fantasmagorické titulky a tieto ako keby dezinformačné správy.
Čiže je to ešte raz, super. Zvol si info.
Zvol si info. Mm-hmm. a chodia do škôl, robia rôzne besedy a myslím, že to je fantastická práca. To je niečo, čo my v človeku v ohrození úplne nerobíme, ale že je to niečo, čo aj učitelia a učiteľky pociťujú, že je to možno, že niečo s tým si úplne nevedia dať rady, nie sú v tej téme úplne doma, nemajú všetky odpovede a práve častokrát takéto organizácie veľmi vedia doplniť tú ako keby expertízu a priniesť žiakom nejakú osvetu, že na čo si napríklad dať pozor, ako vyhľadávať informácie a tak ďalej. Častokrát prinášame tieto témy, napríklad migráciu, cez dokumentárne filmy, čo je jeden z nástrojov, ktorý, alebo z foriem, ktorý učitelia a učiteľky radi využívajú. A práve, že takto máme také podporné metodické materiály pre učiteľov, ktorých súčasťou je premietanie dokumentárneho filmu. A napríklad pred rokom či dvoma sme mali fantastický film Čakanie a je to príbeh 14-ročného dievčaťa, myslím, že z Afganistanu, ale môžem sa mýliť, ktoré prichádza do Dánska, naučí sa jazyk, veľmi rýchlo sa integruje, v škole prosperuje, super dievča, ale zároveň na ňu dopadá ťarcha ako keby rodinných povinností, lebo ona ako jediná z rodiny rozumie dánsky a ako keby na jej ramena spadá ťarcha všetkej komunikácii ohľadom azylového procesu a je to veľmi taký intimný príbeh tohto dievčaťa, rovesníčky, veľa, dajme tomu, má 14 rokov, takže k tomu sa vedia.
Osmáci zhruba.
Hej. A je to dokument, ktorý funguje fantasticky. A zároveň je to určitá pomocka pre učiteľov, že potom sa na tie hodiny nebavíte o migrácii všeobecne. A akože samozrejme tým, že robíte, ten prístup je participatívny, tak často môžu sa vás žiaci potom v určitom bode spýtať, že ale videl som obrázok na internete a bol tam vlak plný ľudí, ktorí prišli, neviem, odniekal k nám a valia sa na nás tisíce utečencov a je potom už to na tom učiteľovi, aby tú situáciu zvládol. A táto situácia vôbec nemusí byť príjemná. Ale my zároveň sa snažíme čo najviac podporovať učiteľov, aby si rozvíjali svoje nejaké argumentačné zručnosti a mali nejaké nástroje, ako na takúto reakciu reagovať, ale zároveň sa nemôžeme tváriť, že tí učitelia už častokrát sa s týmto nestretli už predtým, že predtým možno, že bola nejaká iná téma, ktorá viacej vyskakovala a už boli nútení do toho, ako keby nejakým spôsobom reagovať alebo vstupovať. A práve my, čo sa snažíme na našich vzdelávacích podujatiach, často robíme také víkendové školenia, tak my práve, keď si napríklad skúšame, lebo veľa z tých školení, hlavným obsahom toho školenia je to, že si prakticky skúšame tie aktivity a oni nám na to dávajú svoju spätnú väzbu, bavíme sa o tom, či by im to fungovalo v škole, ako by si to museli upraviť a zároveň je tam veľký priestor na zdieľanie medzi sebou. A to je pre tých učiteľov a učiteľky to asi najdôležitejšie, alebo to najprínosnejšie z celého vzdelávania, že majú priestor zdieľať so svojimi kolegami a kolegyňami. My častokrát robíme takýto predmetový prístup a je to fantastické, keď máte 20 učiteľov toho istého predmetu na rôznych školách z celého Slovenska, zo stredných odborných učilíš, zo základných škôl, na dedinách, v mestách a každý učiteľ a učiteľka má absolútne iné podmienky, iný príbeh a práve je fantastické, keď takýchto 20 ľudí sa stretne a navzájom medzi sebou si zdieľajú, čo im funguje, čo im nefunguje a radia si, ako by oni reagovali v tej situácii a je fantastické byť súčasťou niečoho takéto. Je to neskutočne obohacujúce a dáva mi to takú veľkú nádej, že častokrát sa hovorí, že školstvo je už úplne v koncoch, že nemá žiadnu pozornosť od verejnosti že a tak ďalej, že vedeli by sme, že všetci si asi vieme nejakým spôsobom povedať, že asi ako je na tom školstvo, ale je fantastické vidieť takýchto učiteľov, ktorí možno, že aj napriek tomu systému to ešte nevzdali a snažia sa zo seba odovzdať to naviac.
Ja veľa rozmýšľam nad tým a teda mnohí posluchači a posluchačky vedia že práve cez svoje deti, že ten súčasný svet, moderný svet prináša veľké výzvy pre deti, čo všetko musia vedieť, ako musia, s čím všetkým sa musia vedieť vyrovnať, koľko vecí musia mať v hlave. A síce, áno, vedia si veľmi veľa vecí vyhľadať na internete, ale vlastne premýšľať o svete a učiť sa je veľmi náročné. Osobne mi ale teda príde mimoriadne náročné premýšľať nad tým, ako sa s týmto vlastne musia vedieť vysporiadať učitelia. ak učiteľ alebo učiteľka nechcú vlastne zamrznúť niekde, rezignovať vnútorne na to svoje povolanie a proste už si tak len hovoria, že no už to nejako doklepem a už potom stačí. Ale naopak, ako hovoríte, že chcú deti učiť inak, možno lepšie, tak je to veľmi, musí to byť veľmi, veľmi náročné vlastne hľadať stále tie cesty. Na druhej strane tá zodpovednosť učiteľov a učiteľiek je veľmi veľká aj v tom, a vraciam sa k tým hodnotám, o ktorých sme hovorili, a bez toho, aby som išla do nejakých konkrétností, je to veľmi ťažké, keď napríklad učiteľ histórie spochybňuje niektoré veci, na ktoré história má jednoznačné odpovede aj vo forme dôkazov a faktov a prameňov a fotografií a filmov a proste spochybňovať, povedzme, holokaust a zľahčovať, banalizovať vlastne dopady nejakej fašistickej ideológie na históriu Európy a sveta. A deje sa to, bohužiaľ. Tak vlastne dôsledky toho vlastne pociťujeme aj v súčasnosti a môže to byť horšie, pretože tie generácie detí, ktoré vlastne vychovávame dnes, musíme vychovávať v tých hodnotách humanizmu, ľudskosti, spolupatričnosti. Nesmieme vlastne dovoliť, aby učitelia, ktorí majú iné názory, vlastne tie deti ovplyvňovali. Ako, keď sa pozrieme na tú príručku, ktorú máte vedľa seba, je to teda slovenčina a skúste mi povedať nejaký príklad z nej, aby sme nedostali len, že kakao, káva. Mm-hmm. Skúste mi povedať nejaký príklad, ako sa v slovenčine dá robiť globálne vzdelávanie. Akým spôsobom slovenský jazyk, to možno niekomu príde také, že čo tam budem asi v slovenčine robiť. Čiže ako by sme v rámci slovenčiny to globálne vzdelávanie uplatnili? Ako by to vyzeralo?
Tým, že sme túto príručku vyrábali, teda vytvorili v týme učiteliek, ktoré sú z praxe a nás viacerých metodičiek globálneho vzdelávania, tak my sme sa snažili nájsť taký prienik medzi tými vzdelávacími štandardmi alebo tými výkonovými štandardmi, ktorý ten predmet vyžaduje od svojich žiakov a zároveň ich prepojiť s nejakými, zároveň ich prepojiť s cieľmi, ktoré si dáva globálne vzdelávanie. A my sme sa snažili na slovenčinu pozrieť troška inými očami a tie klasické veci, ako napríklad vyjadrený a nevyjadrený podmet, poňať tak, že sa napríklad v tomto učive bavíme o migrácii. Že máme viacero výrokov, ktoré sú vo forme nevyjadreného podmetu a žiaci majú...
Všetci pátrajú v hlave, áno, že čo to teda pre Boha je?
Áno. Takže možno dospelí už dlho nemuseli premýšľať nad tým a robiť rozbor vety. Ale v realite základoškolákov a stredoškolákov je to niečo, čím slovenčina, proste toto je jedno z tých hlavných, z tých dôležitých učiv. A práve prinášame to troška inou formou, že nie je to, že máme takýto a takýto podmet a máte teraz vety, v ktorých máte určovať, že kedy je ten podmet vyjadrený alebo nevyjadrený. A my v tej aktivite máme rôzne výroky s tým nevyjadreným podmetom a majú 4 kategórie, to majú 4 slova, ku ktorým to môžu priradiť. A sú tam veci typu imigrant, žiadateľ o azyl a takéto ako keby tie slová, ktoré nepamätám si to teraz už úplne presne, ale že ako keby pracujú s nejakými konkrétnymi vecami, čo častokrát sa nám môže tak zdať, že Pane Bože, takéto globálne veci do tej jazykovedy alebo do slohu nepatria, ale práve je to úplne fantastické, že nemusíte častokrát cibriť tie zručnosti, napríklad, že viete určiť, aké vetné členy na nejakom, nechcem povedať obyčajnom, ale na nejakom texte, ktorý ako keby nič ďalšie neprináša, len to, že si tam určite tie...
slova, hej, tie vetné
členy. Tak, ale pracujete s niečím, čo má nejaký obsah. A takto napríklad celkovo výzvou som si myslela, že bude literatúra a to bola úplne jedna z najlepších častí toho procesu výroby tej príručky a slovenský realizmus je fantastický priestor na to, aby sme do tohto učiva vniesli globálne vzdelávanie. Napríklad jednou z aktivít v príručke je dielo Maco Mlieč, a to možno, že si všetci pamätáme z maturity, je to dielo z povinnej literatúry. A toto dielo má v sebe rôzne sociálne problémy a my napríklad v tomto diele sa zameriavame na to, aké boli pracovné podmienky Maca Mlieča, či je to niečo, čo je už ako keby prežitkom, že to sa niekde stalo na Slovensku, keď nikto z nás nebol nažive a že to už nie je niečo aktuálne. A bavíme sa o tom, že kde napríklad na Slovensku sú, alebo že či niekedy počuli o tom, že napríklad, alebo či žiaci zažili nejakú brigádu, kedy nie všetko bolo úplne v poriadku, že tie pracovné podmienky napríklad neboli v súlade s tým, čo bolo v zmluve, alebo napríklad ich rodičia nemajú, alebo známi nemajú skúsenosť, alebo sami nepoznajú, alebo v médiách sa nestretli s nejakým niečím podobným. A je to super, že aj takú, nechcem povedať, že nudné učivo, ale možno, že nie je úplne pre všetkých povinná literatúra evokuje niečo, čo by bola úplne zábava, alebo že by si na to dobre spomínali, ale sa snažíme keby na to dielo pozrieť tými súčasnými očami a tie sociálne problémy tej doby reflektovať aj v súčasnosti.
Tak aby sme to teda dávali do kontextu aj pre tých, ktorí si nepamätajú už na svoju maturitu a nevedia, že Maco Mlieč bola teda poviedka od Jozefa Gregora Tajovského o tom, ako Maco Mlieč pracoval u bohatého gazdu a nedostával vlastne peniaze. A je tam vlastne zobrazený ten konflikt medzi vykorisťovaním a zneužívaním vlastne pracovnej sily, lacnej pracovnej sily, ktorá si možno myslíme, že vlastne už to neexistuje, alebo je to nejaká vec šičiek z Bangladeša, ktoré šijú vlastne lacný textil pre tie reťazce, ktoré my potom húfne navštevujeme v našich nákupných centrách. Čiže toto je niečo, čo toto je vlastne to globálne vzdelávanie, kde teda zapojíme príbeh, ktorý sa odohráva vlastne v nejakej, povedzme teda v nejakej knihe, v nejakej poviedke. Rozoberieme si, o čo tam ide a vlastne spojíme to s tým, čo žijeme dnes, povedzme na Slovensku, alebo čo sa odohráva niekde vo svete.
Presne tak.
Kto to vlastne vymyslel? Takýto, akože chápem, že to nie je otázka, ktorá má nejaké meno, ale s tým globálnym vzdelávaním. Páči sa mi, že vy ste povedali, že mnohí učitelia to takto možno už dávno učia a nikdy to nenazývali, že učím globálne a nie frontálne. Ale kto vlastne takto cielene, alebo prečo vlastne človek v ohrození takto cielene k tomu pristupuje? Ja by som povedala, že človek v ohrození, ako úplne automaticky by som si nespojila, že človek v ohrození, jedna z vašich aktivít bude aj meniť vlastne spôsob, akým učitelia a učiteľky na Slovensku vzdelávajú mladú generáciu.
Tá genéza na Slovensku je taká, že globálne vzdelávanie bolo súčasťou nejakých osvetových a vzdelávacích aktivít ku rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci. A aj aktuálne niektoré z projektových víziev na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí sa práve vzťahujú ku globálnemu rozvojovému vzdelávaniu. A ako keby vzniklo to z toho, že od určitého času Slovensko sa stalo tou krajinou, ktorá nielen pomáha pomoc, teda prijíma, ale že
poskytuje, hej?
Že ju tú pomoc poskytuje. A s tým zrazu prišla aj taká ako keby dopyt od ľudí, že vlastne prečo to my ako spoločnosť chceme robiť, keď častokrát zaznieva taký argument, že však aj my na Slovensku máme problémy a že najskôr si vyriešme tie problémy u nás a až potom môžeme pomáhať niekde inde. A vlastne takéto vzdelávacie alebo osvetové aktivity vzniká, bol taký ako keby počiatok toho globálneho rozvojového vzdelávania a postupom času vznikali rôzne prístupy ako vzdelávanie k ľudským právam, k demokratickému občianstvu a tak ďalej. A my vnímame globálne vzdelávanie ako taký zastrešujúci pojem, ktoré všetky tieto ako keby vzdelávania zastrešuje. Mm-hmm. Zároveň v pedagogike nie je viacero prístupov ako učiť. A my, čo využívame, tak sú prvky konštruktivistickej výučby, čo je jeden z tých prístupov. A to je ako cieľom takéhoto vzdelávania je to, že v centre toho učenia sa, ako keby nie je ten učiteľ, ktorý rozpráva a učí alebo predáva poznatky svojim žiakom a žiačkám, ale že ako keby ten fokus je na toho žiaka. Že tí žiaci už majú nejaké vedomosti. Lebo aj keď si predstavíme, ako sa učíme u nás, tak na základnej škole dostanete taký ten základ a potom na strednej škole na to prikladáte. A že my aj na strednej škole ako keby nabalujeme na tie veci, ktoré sme sa už naučili, ano. Ale zároveň nemôžeme sa tváriť, že tí žiaci neprijímajú žiadne ďalšie informácie ako v škole. Žijeme v rodinách, máme kamarátov známych, žijeme v spoločenstvách, takže ako keby tie informácie, čítame noviny, pozeráme, sme na internete, takže tie informácie sa k nám tak či tak dostanú. A to, s čím vlastne pracuje globálne vzdelávanie, je to, že my už máme nejaké vstupné poznatky, skúsenosti, vedomosti. Že my napríklad, keď sa bavíme o cestovnom ruchu, dajme tomu na Slovensku, je to jedno tiež z učiva, tak nemusíte ako keby len vy ako učiteľ alebo učiteľka hovoriť, že toto sú tie turistické miesta alebo tam, kde ako keby ten cestovný ruch prekvita, ale môžete sa ako keby otočiť to na tých žiakov, že teraz sa zahráme na cestovnú kanceláriu a chceme prilákať čo najviac turistov na Slovensko. Ktorú lokalitu by ste odporúčili a teraz vytvorte plagát, spravte videospot, spravte webovú stránku so zaujímavými informáciami, ako by ste to propagovali a tak ďalej. A že je to už niečo, čo s tou témou pracuje troška inak a že ten, že nie, že je to v podstate v tej opozícii s tým, že učiteľ na tabulu napíše, že toto sú centra cestovného ruchu na Slovensku.
Rozumiem. Či to a viac to angažuje to dieťa, toho žiaka, žiačku k tomu, aby vymýšľal a vlastne argumentoval, prečo si to myslí, čo si myslí.
Áno.
Ja sa taká otázka, neviem, že či mi to budete vedieť zodpovedať, alebo že či má význam sa o tom baviť, ale ako kompetentný je učiteľ a učiteľka, akí sú kompetentní na to, aby povedzme korigovali nejaké argumenty alebo informácie alebo hodnoty, ktoré dieťa v rámci toho vyučovacieho procesu priniesie z domu. Pokiaľ tie hodnoty, ktoré tam prídu, aby som to otočila na to, čo som spomínala predtým, že niekedy je môže byť problematický učiteľ a že čo vlastne vtedy, ako postupuje učiteľ a učiteľka, keď narazí nejaké na tie prenesené, naučené schémy, ktoré vlastne dieťa prináša z toho domáceho prostredia. Čo vtedy?
Keď sa bavíme o škole, tak je to výchovno-vzdelávací proces. A tá výchova je akož veľká súčasť toho, aj keď možno v dnešnom svete, ktorý je zameraný na, neviem, proste na silné výkony a možno individualizmus, to ako keby možno, že aj to globálne vzdelávanie častokrát odpovedou pre tých učiteľov, že ako robiť, prečo, že ako na to, keď to chcem robiť možno troška inak. A práve častokrát títo učitelia, ktorí tieto témy sú od nás dostatočne odvážne a odvážne otvárať, tak oni to majú v sebe zrovnané. A častokrát, čo my sa práve snažíme ako keby dať ako takú pomôcku alebo nejakú podať tak ako keby ruku, pomocnú ruku, je to, že my všetky tieto aktivity, ktoré robíme pre učiteľov, tieto naše kuchárky, tak ich zaraďujeme do kurikula. Že tam ten učiteľ a učiteľka má napísané presné učivo, ku ktorému to môže pridať a práve sú tam vytiahnuté zo štátneho vzdelávacieho programu tie konkrétne ciele, ktoré keby tou aktivitou splnia. Takže my práve preto robíme aj tieto predmetové príručky, aby tí učitelia mali nejakú páku, dá sa povedať, na takýto
učiteľ. Aby sa mali o čo oprieť.
Na takýto rodičov, áno. Ale určite je to veľmi je to veľmi náročné asi konfrontovať takéhoto rodiča, ale zároveň nemôžeme sa tváriť, že v tej škole je ako keby to dieťa inakšie ako dom, alebo že to prostredie, z ktorého to dieťa prichádza, alebo z toho kolektívu, v ktorom sa trávi čas, že nemá vplyv na to dieťa. A častokrát práve je to o to náročnejšie, že častokrát aj tie deti sú postavené do veľmi nepríjemnej situácie, že zároveň majú toho učiteľa alebo učiteľku, ku ktorej vzhľadajú, majú ju radi, rešpektujú, majú radi jej hodiny, ale zároveň ako keby rodičia môžu tvrdiť niečo iné a zároveň je v takýchto situáciách je veľmi dobré mať podporu buď učiteľského kolektívu alebo vedenia školy. A tá, neviem úplne to nejakým spôsobom paušalizovať, niekde je to veľmi žiadané, ako keby prinášať tieto nové prístupy, otvárať tieto témy, dávať ako keby ďalšiu nejakú pridanú hodnotu svojim žiakom a žiačkám, ale niekde sú to častokrát takí osamelí vojaci v poli. A osvedčilo sa nám preto, keď robíme nejaké vzdelávania, tak väčšinou, ak sa prihlásia, tak berieme dvojicu zo školy, aby to boli takí parťaci, čo sa vedia keby tak podporiť, že oni vedia, aká je v tom tá pridaná hodnota, čo predávajú svojim deťom a prečo je to dôležité. A možno aj potom sa lepšie odoláva, možno, že ak nastanú takéto situácie.
Tak ste ma predbehli v poslednej otázke, že teraz povedzme, že som učiteľka alebo dokonca, ja neviem, riaditeľka na škole a dopočúvala som až do tohto bodu a nadchlo ma to. Veľmi rada by som sa zapojila do takéhoto vyučovania alebo naopak, teda keď som riaditeľ alebo riaditeľka školy, chcela by som, aby moji učitelia, pokiaľ budú chcieť sa do takéhoto niečo zapojili. Tak čo mám robiť v tejto chvíli?
www.globalnevzdelávanie.sk
Vážne, dobre.
Áno. Tam to je web, ktorý je taký spoločný pre rôzne organizácie, ktoré sa venujú globálnemu vzdelávaniu. Mm-hmm. A viete si tam nájsť aj také envirotémy, aj také viacej, ktoré idú do tých spoločenských tém. Je tam knižnica, ktorá je plná metodických materiálov. Nájdete si tam hocičo. Zároveň my všetky ponuky vzdelávania, ktoré robíme, a sú to od víkendových školení alebo online vzdelávania takého polročného cez e-learning, tak všetky tieto ponuky sú na tomto webe. A myslím, že tá knižnica je takým fajným začiatkom, ako sa ako keby oboznámiť, že kúknú na tie materiály a zhodnotí si, čo by vám sedelo alebo nesedelo, lebo každý učiteľ a učiteľka má iné podmienky, možno iné zručnosti, možno inú ochotu alebo možno, že odvahu otvárať niektoré tie témy. A podľa mňa takým veľmi fajn začiatkom sú práve tie dokumentárne filmy, kde máte takú tú kuchárovku, ktorá vás navedie a zároveň máte tam aj takú informačnú podporu, že keď sa dáme tomu, že keď chcete otvárať tému migrácie, ale nie všetko je samozrejme migrácia, bavíme sa o iných témach, ale že máte tam všetky tie informácie, ktoré by ste mohli potrebovať. Napríklad koľko ľudí požiada o azyl a všetky tieto štatistiky, ktoré vám potom dajú tie páky, aby ste vedeli odpovedať možno aj na tie otázky, ktoré môžu prísť od žiakov. Lebo tým, že to je participatívne vzdelávanie, tak tí žiaci sú aktívne zapájani a pýtajú sa otázky.
Ja sa spýtam teda na záver takéto otázky. Čím by ste boli, keby ste neboli tým, čím ste?
Asi by ma bavilo robiť niečo v geoinformatike.
Na čo by ste chceli mať talent?
Rýchlo sa učiť jazyky.
Čo by ste urobili, ak by peniaze neboli problém?
Založila by som škôlku a chcela by som tam učiť.
A posledná, čo je pre vás najväčšou záhadou?
Že na svete je veľa dobrých ľudí a zároveň stále máme pocit, že všetko okolo nás je na figu.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.